kukaribisha itakum si programu te sika te kunedifu. Logo, negi karibisha itakum famu taurati te Musa, zaburi te Daud, me injili te Isa Masihu. Programu te sika te kunedifu, de sika alte haki, ne itakum tarufurabana. Assalamu alaikum, hakwanali gasuma. Nesele mneta kumfasi matarabana. Rabana tamani, alaju kila binadu mkedefu amu, kede kunu fisika takunedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu meamani mwota milele na milele. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutuneta kumprogram takum, tesika takunedifu. Fisawede, figara tena fi injilu, alinedifu. Ina kala sain, je Isa Masihu u kanendi asma milan, asma dole, gau nina famsunu ya uo fi. Uina kala sasma, je Isa kani ginadiwa kalam alikani fi merabana faulan. Nyereku te uo alifibo izaidi, nyereku te binadum munkidi. Mukati aligiwe dihai nuru te dunia, aliazimu te ishima, kasima babu, te kilam, te koru, merahi aliseme. Nare ina bainu, asima tininte Isa, asima dole, dea kiyama mehai. Ina kalasa inu, namna je Isa futu fibele kulu te Wayahudi, logo uo galimu. Meso kidima aliseme, ponyesha ya nin, kasara nin, anas alikani gainu ma, me anas alikani fogo anasijini, medini anasi milani, fatio. Lakin kubarinate di, alas matomo, alifirasin, umanikane ndi zait, gelibabatal ne Isa, umanimakana agderi haba, agili abu uo kani guonus mo ama mwani abakalama te miujiza abu uo so. Nare negi plan ruagidamu fi injiri. Ina bainu namna je Isa so kalamataan te mastajau alimate kila yom. Alifata hishma terabana ama aliweri hishma terabana alikani fi minjua uo misani. Anasike daminu, ina kanigagara fi injili te Yohana, surate idashari, makatibagi kelemu. Asedein, ragi alikan asmato alizuria kan ayan. Uo, kanigitala fi bayat euniana te Mariam, me akuto binia asmato marithian. Miriam wede. Alikanenda akuto al-ezria asede uo in uo kan ayan me uo ya kanwai alikubu dinireha fi aliazimu Isa menedifukurate Isa me mesurasto ya kwanati ninde lasu kabari ne Isa logo mwanigikelem aliazimu wai abu itaju. Uo ayan, batan uo asma wede, Isa kelem. Je ayani wede mabi katulu. Maf, misani, gro kunu hishima terabana. Nyere ku terabana, kunulogo garufa uo futu fi ayani wede. Isa, uo kana aju zait, marithiana, ama marithian, me akutobinia, me al-ezria, lakin bakani uo asma je al-ezria, kani ayan uo fadulna fi bakani abu uo kani fifogo, kalasyomu taan tinin. Isa, fam je al-ezria bimutu, lakin Isa uo plani tumia mutu te al-ezria weri gudwa terabana alikani fi minjo Isa. Misani, Anas kede fahamu je uwa tala fi samai. Ini bada kalasuna ya mutinini fibakani abu umonikani fifogo. Isa kele mne altamidi to. Soku mkedei na arija fi Judea. Lakin umonikelem. Rabi, yomusi alifutu wa Yahudi umoni. Abu ruduru bita melager. Me asedeita gari jana. Isa jibisha umoni. Demasa itinashari alteminahare. Kubania tena alieziria uwe kalasi numu. Lakin anagurua na fitoruo fo. Ya altamidi tojibisha. Aliazimu. Kaniwa numu uwe bigumu fo. Isa uwe kani kalasi wonusu fimutute aliaziria. Lakini altamidi to umon umonifekeli. Uwe gimanisha numu tekila yomu. Ya ini uwe kutu na umonifadi. Je alenziria uwe mutu mefisafa takum. Ana furai kalamu ana ma kanifina misani kedeita kumami. Lakini kederu ano bakani walasu isa logo alenziria logo uwe kalasi mutu. Logo uwe kalasi yomu aruba. Fijo kaburi, beit euniana, kanima gitimu mailo talata talafu Jeruzalem. Me Wayahudi Milan, kani kalasija, ne Malithian, me Miriam, sonowo pole fakutomon. Bakani Malithiana asma je isa kani gija uo rua uo kede karibisho. Lakin Mariam uo fadul fibe. Ya Marithiana kele mne Isa. Aliazimu. Kankanta kanfini. Akutaide kani mabimutu. Lakini anarufu. Jeladasede. Raba na agderi wedine eki kila soko la abita gasadu. Isa jibisha. Uo. Akutaki bigumu fo maritani. Ya Marithiana kele mne. Anarufu je uo bigumu fo maritani fiyomu kiyama, yomu temisho. Ya isa kele mnoo, ana ya kiyama, mihai. Uo, aligami nana, bikunu hai. Salakan, uo mutu, mekila wai, alihai, me uo jami nana, mabi mutu. Ita gami niwede, hai, aliazim, uo kele mnoo, ana gami, je ita ya masiu. Nyele kuterabana, alikani gureja fidunia, mebada uo kelemu kalamu wede, uo arija me uo nadi akuto Mariam fitorof. Uo kelemu no, malimu finu, uo gasa dita, bakani Mariam asma wede, uo gumu fo, figuamu guamu, me uo rua no, bakani Mariam lasu bakani alisa kani fifogo, me ainuo uo waga fikurato mekele mnoo. Aliazimu kankanta kanfini akuta ikan madimutu. La bakani isa ainuo logo uo gikore me Wayahudi alikani ja moo. Logo kamani gikore uo gerufi jogeliba me uo jashu masinga fijogelibato. Ya uo asaduo, ita kumukutuo weni, ya umo nijibisha, talu aliazimu, mekedei tainu, ini ya Isakore Wayahudi kelemu, ainu namna je uo ajuo, lakini wadini kelemu, uo alifata ena te azola likani gainu ma, uo makana agderi kutu azolu wede jamutu ma, maritani zaidi, isari jalogo singa, uo ja fikaburi. Kani kaburi, ala adulu filagera, logo kutu lagera fikasumato. Ya isa kele mnomon, amurugu kumulagera fikasumababu te kaburi. Lakin, Marithiana, akute ragi alikani mutu kelem, jefisade uo ragi alikani mutu, kani sofun logo uo gafi misan uo kani kalasu fi kabri yomu aruba. Ini ya isa kelem. Hana ma kelem netakum jekain intakum amin itakum bainu ishma terabana. Ya mwanamurugu lageri fikasuma babte kaburi. Ya ini isa inufo mekelem. Baba anagishukurita misan itasumana anafamu je ita kila yomu gasumana. Lakini anagikelemwede kalamu. Faida te anasi aliyegifini. Misan, umwa ni kedamini, je ita yala sulana, bakani uwa kala sikele mwede, isa nadi, mi istefo. Al-Ezriya, talabara, raga likani mutu, talabara, idato, mekurato, meusato, kani lifulifumon, mekofin. Ya isa kele mnomon, amrugu kumfogo uwa kofin, mekede uwa rua. Kabla, ina kalas hadisi wede temastajab, bikunu nena seme, fekerisia, fimiujiza wede tegudra, aliisa so, abidufiyomte kalagudunia, ladifiyomde, ma fazoli yoyote alikana asuma, fazoli yoyote, alihagderi wedi hai, nemeit, alikani kalas yom haruba fijo kaburi. Meit, alikani kalas abidu sofun, melogo gafi. Lakini, wede ya sokol, aliisa somara wai, bakani uo kutu. Al-Ezriya, gumfo, mini kaburi. Logo uo fi, gitala mini anasi, alikani mutu. Gudra temutu kanima shida ni aliazimu. Isa, misan, uwa ya kalamu terabana, ne uwa ya kan haite asil terabana. Alitala fisamai, jerabana endi hai minjua to uwa sidu, mejede masihu kamani endi hai minjua to si uwa sidu. Mejede, rapa nagideri kutu anasi alimutu, jagu mufo, mewedinomo ni hai. Ya kamani Isa, agideri wedi hai. Nekila azol abu uo aju misan. Uo sidu ya bakani alihai gabidu fogo. Wede ya kutu bakani isa nadi Al-Ezriya talabara. Meit arijakunu hai jagumu fo mejatala minikaburi. Wede kamani ya kutu isa kelem na kute Al-Ezriya je. Ana ya kiyama mehai uo. Aligami nana bikunu hai salakan uo mutu. Asede kedeina kalas hadisi me kedeina ainu. Suno ya wa Yahudi so bada umani ainu Isa logo kutu Al-Ezriya gumu minikaburi makatibagi kelem. Mejede milani fi wa Yahudi alikani ja ne Mariam umani kalasainu suno ya Isa so. Mwani kutu imani tomo minjo uwo mwani jaminuo. Lakini wadini fustumo ruwa ni alfirasil mekele mnomo sinu ya isakani so. Ini ya kebirite anaskai me alfirasil mwani nadi anas kede mwani limu mwani kede mwani gata no kesi. Desu ni ya ina gikutu finamuna mwani asadu. Ragi wede, yade, aligiso alama, milani temiujiza. Kanina bisebuo, ruagidamu finamna, jowede, kila wai baaminuo. Meini, anasterum, bija, meumo ni bisulu nafasi tena, mebele tena. Wai fiustumun, asmato, kayafanam, alikani kebirite anaskai, fisanade, uwe wone sufo. Mefisa kula abuita kumuarufu, ita kumagi akikisha jefi seme ne ita kumu. Azolu wai mutu ne anasi, mine anasi milani kunu logogi mutu. Uo makelem, wede logot tala fifikira to tesidu. Lakin je kebiri tanaskai fisana de uwa nabaje Isa de mutu nebele te Wayahudi. Memafi nebele de bara lakin kamani neyalte rabana alikani setetu setetu. Arijomon bakani wai mekutumon kun sokol wai. Talafiom de rogidam umwa nigata agil tekalasu haito. Mejede Isa maritan mari jamasi masi fustu Wayahudi kulu. Ila uorua fibele alikani fijambu fi alshara fi kambi alasmato Afraim. Bakani abu uo gai fogo me altamedi to. Logo kan gerime wakiste iad alifasha te Wayahud anasi milan tala fibele moja fi Jerusalem fisotabia tomon tadulumon kabla iad alifasha. Umwani rogi damu megusu Isa mebakani umwani yegi fufibakani temaibat umwani asadu kila aku. Desu no ya ita kumugifekeri umwani asadu umwani siadumu. Sei uwe bija fifati ya wede lakini kebiri tanaskai me alfirasin kani kalas kutu sheria jekanazalu yoyote barufu. Bakan alisa fifogo uwe endiste jibu kabari misani umo ni kedabu suwa. Yom sita kabla iadi alifasha Isa lasulu fi bayat euniyan bakan alziria kanigiga ifogo uwe abu Isa arufa fo minikaburi na wedine Isa aki telasia fi ishimuo. Marifiana uwe wedino waki. Yala logo al-eziria uwe kamani. Kani fifi ustudolinde alikani gadu sokolina taakulu firasi terebeza moo. Ini ya mari ya musulu tuki alikani fogo din reha uwe kubu dinde fikurate Isa me uwe ja kunu sukurato me surasto mejua kulu. Jafi nireha, lakini waifu ustu altamidi to, alasmato Juda Iskariot, alikani guro kutu gidamu na kede katulu Isa, uo kelemu. Ledi niwede ma uza mepesa, mepesa alibitala fogo, wedine anasi alimisikinin, kani bitala fogo pesa, temoshara te sana muzima. Uo makele muwede misani uo kani gifekeri fimisikinini. Lakini misani uo kani harami. Uo kunu azol alikani gichunga jeba. Uo kani gitumia pesa alikani gikutu fijebade. Ya Isa kele mnoo. Sebu mariade. Uo sokalamu delogo uo arufu. Sebu rehade. Neyomte dofun ita. Neyomte dofun ana itakum. Kila yom endi misikinini fiusti itakum. Lakin itakum ma dikunu me ana kila yom. Badawede dini anaste Wayahudi. Umo nifahamu je Isa kani fina. Me umo nija makalamu Isa bara. Lakin kaman ain aliziria. Abu uo kani arufa fomi nikaburi. Ya kabiri tanaskai nisoplan tekatul alziria. Kaman, misani, kalamu uo anasi milante Wayahudi. Kani gurua ne Isa mekutu imani tomon fogo uo. Muda tena gerike de kalasu. Lakini kabla ina so neoku mkaweri. Fisokolo abu ina lazima endi stefegiri fogo. Ita kumwai. Namna jekubarinate din jeso ne alama te miujiza ali Isa weri nomon. Maf ata waifu ustumon alikana agderaba miujiza ali Isa so. Misani, kila wai kana agderainu meenato tesidu rag aligumu fo minikaburi. Lakin desme ya kebirite anaskain me anaskain wadini so. Umo ni makana jurabana me haki. Umo nali skalama milani temyujiza. Ali iza kani kalasi so. Gidamumo. Kalamu kul habu umo ni fekeri. Beskante aunumon kunufi nafas tomon melogopesa. Mejede. Mwani gata agilibakani wai katulu isa. Misani, mwani kani kafu, jekani mwani birudu uo, rogidamu, anasi Wayahudi kulu bitala minumoni, me mwani jafatia isa. Asede, dasume ya ita jufekri fogo kubarinate dindoli. Demono ya kutu fikira te katulu isa fimuku tomoni. Ibiris ya kani giwe rinomoni. Misani, uo maju rabana me masihu to. Ibiris fekerije kan kubarinate Wayahud bikutu isa mutu. Pulante rabana teuokowa yalte Adam minigudwa to digilibu. Sekol al Ibiris ma akikisha kan jerabana uo pulan tumia mutu te isa amurugu yalte Adam minigudwa te Ibiris. Kaman. Ibiris medolinde alifatio umo ni ma akikisha jegudwa temutu ma agderi aliazimu isa. Aridi kani ma agderi abula uo misan. Isa ya kani kiyama mehai wede ya akutu isa kele ne maria akute aliezria. Ana ya kiyama me ana ya hai uo aligami nifogo ana bikunu hai. Salakani uwa bimutu, ita gami ni wede, fogo wede, ya ina, endi tesebi ita kumfogo, fogo tenare. Negi karibisha ita kum, kunu bakani wa imeina, figarea te gidamu, je ina guro gidamu, fi injil, mekede ina inu, namna, je isa dakulu fi Jeruzalem, logo uwa gai firasu, punda, mejede, timiza sunu. Yana sinebiate rabana, kani kalasi katifuwara na kabula, aligamu shikumbe masihu. Neguomba rabana, uwa sidu, kedali mitakum, logita kumugifekeri, fimana, tesuabu, tekalama dolinde, alitala fikaulte isa masihu. Uwa kelemu, jeana ya kiyama, mehai, uwa aligami nana, bikunu hai, salakani uwa bimutu. Ita gami ni wede, assalamu alaikum. Kubania tena, negi fekeri, je ita kumukalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kaintendi maswali yoyote, lasun nena, kabari, ama meseji, finamba, Simwele 03 ama 000 tinin kamsa 6 7 8 7 6 y 7 8 9 4.